ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับรายการมจท.วาไรตี้อีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งของการส่งท้ายปีเก่าเลยนะคะนั่นก็คือออกอากาศวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2558นะคะรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะเราจะมาร่วมกันเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่า3ช่วงเวลานี้มีอะไรกันบ้างนะคะเราเริ่มจากช่วงแรกก็คือช่วงของบอกเล่า90สวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้อากาศอาจจะอึมครึมนิดนึงนะคะท่านผู้ฟัง
ขมว
น
หน่อย
ความหนาวนี่รู้สึกจากเราไปอย่างรวดเร็วนะคะไม่ทราบเมื่อไหร่จะกลับมาอีกนะน้องซัน
3-4 วันเองนะคะ
เรารู้สึกอาวรอะไรนะอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆหน่อยแต่ว่าอากาศช่วงนี้มันก็อาจจะแปรปรวนนิดนึงนะคะ
ใช่ค่ะมีฝนด้วยนะคะ
มีฝนแต่ก็ดีอย่างนึงนะชอบมะม่วงที่บ้านพี่ออกอีกรอบนึง
น
ะคะแตกช่ออีกรอบแล้วค่ะท่านผู้ฟังอากาศก็จะมีส่วนช่วยนะคะออกช่ออ่ะเรามาดูช่วงแรกของเราเลยวันนี้นะคะเป็นช่วงที่ปลุกทุกคนตื่นขึ้นมาฟังนะคะนั่นก็คือเป็นช่วงของบอกเล่า90คืออาจารย์ดร.แพมนะคะอาจารย์ออนกัญญาเยาวหรีนะคะท่านจะมาพูดเรื่องของวัฒนธรรมกาแฟฟังดูน่าสนใจไหมคะ
ใช่ค่ะขอกาแฟหลายคนคงอยากฟังนะคะ
พอได้รู้ว่าหัวข้อนี้รู้สึกหูตานี่แบบเบิกโพรงนะเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนชอบรับทานกาแฟนะคะแล้วกาแฟสมัยนี้มันช่าง
มีหลายแบบด้วยนะคะ
ใช่มันมีวาไรตี้นะความหลากหลายมากมายซึ่งใครที่เป็นคอกาแฟก็คงจะทราบดีว่าเรามีตัวเลือกเยอะแยะไปหมดเลยต่างจากสมัยก่อนเยอะเลยน
ะ
สมัยพี่เด็กๆที่เห็นสมัยก่อนตามตลาดบ้านช่องตอนเช้าก็จะหิ้วกันมาเป็นกระป๋องใช่ไหมชงมา มีเชือกฟางผูกห้อยต่องแต่งมานะโอ้โหมันเป็นคลาสสิกมากเลยนะอันนั้นคือสมัยนั้นพร้อมกับปลาต้องโกนะคะปลาท้องโกน้องซันนะแล้วพี่ชอบมากเลยนะมันก็อร่อยเข้มข้นหวานมันแต่เดี๋ยวนี้สิมันมากกว่านั้นนะคะบางอย่างเพิ่มวิปครีมบางอย่างเพิ่มอะไรนะ
กาแฟผสมน้ำผึ้งกาแฟผสมชาผสมอะไร
ม
ี
อย่างแบล็คหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอเมริกาโน่หรือว่าจะเป็นมอคค่าอะไรอย่างเงี้ยจำกันไม่หวัดไหวค่ะท่านผู้ฟังวันนี้อาจารย์แพมจะมาไขเรื่องของวัฒนธรรมกาแฟที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะรอบตัวเราน่าสนใจทีเดียวค่ะช่วงที่สองน้องซัน
สนทนาหน้าใหม่วันนี้พี่จี๊จะมาคุยกับอาจารย์หลินนะคะ
เรายังคงคุยกันต่อนะคะเรื่องของคัมภีร์ยืดเส้นหรือว่าการแกว่งแขนค่
ะ
ซึ่งเราจะพูดถึงว่าแล้วที่ทำไปในสัปดาห์ก่อนเราได้คุยถึงเรื่องว่าทำอย่างไรใช่ไหมคะคราวนี้เราก็มาทบทวนนิดนึงพร้อมกับพูดว่าค
ุ
ยให้ใช่คุยให้ท่านผู้ฟังทราบว่าทำไมเราถึงได้รับประโยชน์จากการแกว่งแขนก็คือว่าคุณค่านี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะพอทำแล้วมันไปติดเครื่องยังไงแล้วทำให้ร่างกายเนี่ยมีผลยังไงในทุกระบบของร่างกายนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ก็เรียกว่าเหมือนมหัศจรรย์แหละแต่จริงๆก็คือถ้าทำแล้วถึงจะรู้เองนะคะนั่นก็คือการแกว่งแขนมันช่วยยังไงกับสุขภาพทั้งร่างกายนะคะ
ค่ะคุณผู้ฟังที่ทานอาหารอิ่มนานแล้วก็สามารถแกว่งแขนไปด้วยนะฟังพี่จี๊ดกับจารินนะคะ
ใช่ค่ะนั้นก็รอติดตามฟังช่วงที่2นะคะเป็นตอนที่2ของเรื่องการแกว่งแขนนะ
คะ
มาช่วงสุดท้ายนะคะของครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของศัพท์เกี่ยวกับความเชื่อค่ะท่านผู้ฟังซึ่งอาจารย์ชันน้อยนะคะวัสวัต
จะ
ม
า
ค
ุ
ยอาจารย์อุดดี้เนี่ยจะมาคุยท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของศัพท์ยันและตะกรุดนะคะรุ่นเราเนี่ยคงไม่ค่อยมีหรอกแต่ก็มีนะหนุ่มๆเขาทำกันพวกศัพท
์
เมตตามหานิยมอะไรเนี่ย
น
ะคะอันนั้นคือในปัจจุบันพวกดาราทั้งหลายทั้งฮอลลีวูดยังมาทำเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
อันนั้นคือเรื่องของศักยันต์ส่วนตะกรุดเนี่ยระวังให้ดีท่านผู้ฟังดิฉันเคยนั่งแท็กซี่ครั้งหนึ่งฝนฟ้าขนองแล้วแท็กซี่คนนั้นน่ะรู้สึกถอดตะกรุดหรือทำอะไรซ่อนเก็บใหญ่เลยนะคะเขาบอกว่าไม่ได้ฟ้าแรงผมกลัวเดี๋ยวฟ้าลงฮะมันเป็นทองเหลืองทองแดงอะไรอย่างเงี้ย ันเป็นทองแดงค่ะซึ่งบางอันนะคะเป็นทองแดงอันตรายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในความขลังความคุ้มครองอะไรก็ตามเนี่ยก็ระวังนะคะก็คือดูด้วยนะคะหลายอย่างแต่อาจารย์ชน้อยคงจะมาคุยในเรื่องของความเชื่อมากกว่านะคะว่
า
เขาเชื่ออย่างไรทำอะไรนะคะอันนั้นก็คือใช่นะคะแล้วก็แทรกคำศัพท์ที่จะต้องเรียนรู้ของอาเซียนด้วยนะคะ
ค่ะ
ค่ะนี่ก็รอติดตามรับฟัง3ช่วงดีๆของมอจทอไรตี้วันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90ดิฉันอาจารย์ออนกัญญาเยาวหรีจากสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวันนี้นะคะจะมาพูดกับทุกท่านในเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยค่ะคือเรื่องของวัฒนธรรมการดื่มกาแฟค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าใครๆก็ดื่มกาแฟกันขนาดร้านสะดวกซื้อก็ยังมีกาแฟสดขายนะคะเรามาพูดถึงเรื่องกาแฟกันไม่รู้ว่าจะเป็นการเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนหรือเปล่านะคะถ้าคิดว่าพี่ๆน้องๆ น้าๆอาๆคุณตาคุณยายทั้งหลายเนี่ยคงดื่มกาแฟกันอยู่เป็นประจำนะคะสำหรับคอกาแฟเนี่ยคงจะทราบแล้วว่าวัฒนธรรมการดื่มกาแฟแบบสากลเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยเรา10กว่าปีแล้วนะคะวัฒนธรรมการดื่มกาแฟแบบสากลเนี่ยเป็นยังไงขอย้อนไปถึงช่วงเก่าก่อนละกันนะคะตอนที่ดิฉันยังเป็นเด็กอยู่นะคะคุณแม่คุณพ่อเนี่ยเวลาดื่มกาแฟเนี่ยจะต้องไปที่ร้านแถวบ้านนะคะแล้วก็มีอาแปะขายกาแฟชงกาแฟร้อนใส่นมข้นเยอะๆนะคะแล้วก็ใส่มาในกระป๋องนมข้นแล้วก็เจาะรูนึกออกไหมคะแล้วก็หิ้วกันป๊อกแต๊กป๊อกแต๊กกลับมาที่บ้านนะคะพอทานกาแฟเย็นก็ต้องคิดถึงไม่มีอะไรมากก็มีกาแฟเย็นที่เขาใส่นมข้นนั่นแหละค่ะนะคะเข้มข้นต้องหวานมากๆแล้วก็มันมากๆคือใส่นมข้นมากๆหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบนมก็จะทานเป็นโอเลี้ยงนะคะหรือบางคนก็จะทานเป็นโอยัวเราก็รู้จักกันแค่นั้นน่ะสั่งกาแฟก็จะสั่งเอากาแฟเย็นนะเอาโอเลี้ยงเอาโอยัวนะหรือไม่ก็เป็นชาเย็นไปเลยนะคะแต่ยุคนี้ค่ะพอจะทานกาแฟทีนึงเนี่ยต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะโอเลี้ยงโอยัวโออะไรต่างๆนี่ไม่มีแล้วนะคะสมัยก่อนเนี่ยเอาซัก10กว่าปีที่แล้วดีกว่าตอนที่กาแฟพันธุ์ใหม่พันธุ์ตะวันตกเนี่ยเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินที่จะสั่งนะคะแม้กระทั่งตัวดิฉันเองเนี่ยที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยการจะเข้าร้านกาแฟที่มาจากตะวันตกนะร้านอะไรนะที่เป็นสัญลักษณ์สีเขียวๆนะเป็นรูปนางงงนางเงือกเลยค่ะนึกออกใช่ไหมคะตอนนั้นเข้ามาเนี่ยราคาแพงระยิบเลยนะคะจำได้ว่าดิฉันไปเข้าเนี่ยสาขาแรกเนี่ยของดิฉันเองเนี่ยอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์กาแฟอะไรแก้วละร้อยกว่าบาทแพงมากๆการเข้าไปตรงนั้นที่จะไปทานกาแฟตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ไปทานเพื่อจะไปลิ้มรสอะไรหรอกนะคะแต่ว่าอยากจะอินเทรนด์ทันสมัยอ่ะเรียกว่าเก๋ไก่อ่ะค่ะนะคะตอนนั้นเนี่ยทำงานอยู่แถวสยามเลยยังไม่ได้เป็นอาจารย์ที่นี่เลยเงินเดือนเนี่ยก็พอสมควรทีเดียวแต่ว่ามาเสียค่ากาแฟในวันละร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทนี่ก็หมดตัวได้เหมือนกันนะคะนะคะแต่ต่อมาเนี่ยนอกจากเรื่องของราคาแพงแล้วเนี่ยยังต้องมาตกตะลึงกับเมนูที่ยากเหลือเกินนะคะชื่ออะไรบ้างโอ้โหจะสั่งต้องสั่งเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่ลาเต้คาปูชิโน่มอคค่าสั่งผิดนิกอายนะคะกลัวไม่เข้าพวกนะคะหลายคนเนี่ยตั้งสติเลยนะคะดิฉันจะต้องคิดเลยว่าจะสั่งอะไรวันนี้ฉันจะสั่งอะไรลาเต้นะแล้วก็ยังถามต่ออีกว่าแทนที่จะถามว่าแก้วใหญ่แก้วเล็กถามว่าแก้วสูงทอลหรือว่าแก้วกว้างกรันเดนะคะก็จะมีคำศัพท์เป็นวัฒนธรรมของเขาแต่ทุกวันนี้ทุกคนเข้าใจหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งคุณแม่ของดิฉันที่เมื่อก่อนจะสั่งโอเลี้ยงโอยัวทุกวันนี้แม่เอาลาเต้ไปร้านกาแฟเอาลาเต้นะคะหลังจากที่ร้านใหญ่ๆทางตะวันตกเข้ามาเริ่มทำให้วัฒนธรรมการดื่มกาแฟจากโอเลี้ยงโอยัวเนี่ยเปลี่ยนไปอาจจะเริ่มเปลี่ยนในร้านกาแฟแถวใจกลางเมืองก่อนหรือย่านที่มีชาวต่างชาติอยู่เยอะก่อนในราคาสูงก่อนแต่ทุกวันนี้ค่ะเหมือนเดิมค่ะทุ่งคุกพุทธบูชากาแฟรถเข็น แทบจะไม่มีแล้วนะไปสั่งโอเลี้ยงอ่ะทุกร้านก็จะเป็นลาเต้เย็นนะฮะอเมริกาโน่เย็นมอคค่าเย็นถามเด็กกับเด็กอายุ10กว่าขวบทุกวันนี้ก็รู้แล้วว่ามอคค่าคืออะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนี่ยกระแสมันมาแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องของกาแฟแนวทางตะวันตกนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเท่าที่ความรู้น้อยๆของดิฉันมีเกี่ยวกับเรื่องกาแฟนะเพราะว่าชอบบริโภคกาแฟมากๆเลยวันหนึ่งเนี่ยดื่มนี่ไม่ต่ำกว่า2แก้วไม่รู้ใครจะเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะคะไม่ทานไม่ได้เลยถ้าใครถามว่าติดไหมบอกไม่ติดค่ะแต่ขาดไม่ได้นะคะเริ่มจากเอสเปรสโซ่ก่อนเอสเปรสโซ่เนี่ยมันมาจากรากศัพท์ของภาษาอิตาเลียนนะคะเอสเปรสโซ่ภาษาอิตาเลียนแปลว่ารวดเร็วว่องไวนะคะก็คือการเอาเมล็ดกาแฟเนี่ยนะคะที่คั่วแล้วเนี่ยมาบดเดี๋ยวนั้นนะฮะบดเสร็จเอาใส่เข้าเครื่องอยู่เครื่องหนึ่งนะฮะที่มันจะมีหม้อต้มน้ำแล้วกลั่นน้ำลงมาใส่ในกาแฟนะเราได้เป็นช็อตเล็กๆออกมานะฮะเป็นหัวกาแฟเข้มข้นรวดเร็วมากเพราะว่าจะต้องเสร็จเขาเรียกว่า perfect shot ของเอสเปรสโซ่เนี่ยจะต้องเสร็จภายใน20วินาทีหากนานกว่านั้นเนี่ยแสดงว่าเอสเปรสโซ่แก้วนี้เนี่ยอาจจะไม่อาจจะขมเกินไปไม่อร่อย perfect shot ของเอสเปรสโซ่เนี่ยจะมาในเวลา20วินาทีและอุณหภูมิของน้ำนะคะที่เครื่องอ่ะถ้ามองไปถึงนึกถึงร้านกาแฟจะมีเครื่องเป็นสแตนเลสใหญ่โตใช่ไหมคะเครื่องนั้นเขาเรียกว่าเอสเปรสโซ่แมชชีนคือเครื่องทำเอสเปรสโซ่นะเครื่องนั้นเนี่ยจะต้องตั้งอุณหภูมิไว้เนี่ยน้ำที่อยู่ในหม้อต้มน้ำเนี่ยจะต้องไม่ต่ำและไม่สูงไปกว่า94องศานั่นคืออุณหภูมิที่เหมาะสมที่จะทำให้เอสเปรสโซ่นั้นออกมาได้กลมกล่อมนะฮะพอได้หัวเอสเปรสโซ่มาถ้าเป็นคนอิตาเลียนหรือเป็นคนตะวันตกแม้กระทั่งคนไทยบางคนเนี่ยจะกรึบเลยค่ะเหมือนกับว่าภายในเวลาไม่เกิน3วินาทีเพราะว่าถ้าเย็นแล้วเดี๋ยวมันจะเสียรสชาตินี่คือการดื่มเอสเปรสโซ่แต่ทีนี้ไม่ใช่ทุกคนจะทนทานหัวกาแฟเข้มข้นตรงนั้นไหวใช่ไหมคะที่มาอีกอันนึงเขาบอกว่าอิตาเลียนเนี่ยชาวอิตาเลียนเนี่ยเริ่มทานเอสเปรสโซ่อย่างนี้ก่อนคือเหมือนกับทานอาหารเสร็จแล้วก็ทานเอสเปรสโซ่ช็อตนึงที่ผ่านกระบวนการทำเนี่ย20วินาทีอุณหภูมิน้ำไม่สูงกว่า94องศาได้คั้นน้ำเอสเปรสโซ่นะคะออกมา30มิลลิกรัมหรือ1ออนเท่านั้นกรึบเข้าไปเลยทีเดียวอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเอสเปรสโซ่1ช็อตนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะทานเอสเปรสโซ่แบบนี้ได้ใช่ไหมคะบางคนบอกโอ้ยมันขมไปใครจะไปทานได้เหมือนทานยาเลยมีประวัติเขาเล่ามาว่าชาวอเมริกันกลุ่มนึงก็ไปอิตาลีแล้วพอหลังทานอาหารเสร็จก็บอกว่ากาแฟที่นึงก็ได้เจ้าเอสเปรสโซ่ช็อตเล็กๆเนี่ยมากรึบนึงคนอเมริกันดื่มเข้าไปแล้วบอกว่าว้ายกาแฟอะไรเนี่ยมันขมจังเลยทานไม่ได้หรอกไปปนน้ำร้อนมาสิเทน้ำร้อนผสมลงไปสิคนอิตาเลียนที่เป็นต้นตำรับก็บอกว่าว้ายคนอเมริกันกลุ่มนี้ไร้รสนิยมในการดื่มกาแฟทำไมต้องเอาน้ำร้อนมาเจือจางนะคะก็เลยเรียกกันขำขันนะคะว่ากาแฟเอสเปรสโซ่ของเขาที่ผสมน้ำร้อนให้มันเจือจางเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อมันว่าอเมริกาโน่นะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าประวัตินี้จริงหรือเปล่าเขาก็เล่าต่อๆกันมานะคะแต่เราก็เลยรู้แล้วว่าแสดงว่าอเมริกาโน่เนี่ยมันก็คล้ายๆกับโอเลี้ยงเราเนาะก็คือตัวหัวกาแฟเนี่ยผสมกับน้ำร้อนเท่านั้นให้มันเจือจางก็เหมือนกับเป็นกาแฟดำนั่นแหละค่ะนะคะคนอีกกลุ่มนึงมาที่อิตาลีเหมือนกันนะคะแล้วก็มาทานเอสเปรสโซ่บอกทานไม่ไหวคนก็มาเสิร์ฟอเมริกาโน่ตามสไตล์ที่คนอเมริกันชอบนะทานกาแฟดำเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ไหวอ่ะอยากรับประทานกาแฟผสมกับนมนะคะทำยังไงดีเขาก็เลยเอานมสดเนี่ยนึกถึงนมสดเนี่ยนมก็เป็นสิ่งที่พาสเจอไรส์มาแล้วมันก็เสียง่ายมันก็ต้องเก็บในที่เย็นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นนมที่ไหนก็ตามนะเอามาปนกับกาแฟแล้วเนี่ยโอ้โหนมนั้นทำให้กาแฟที่มันร้อนๆอร่อยอ่ะเสียรสชาติไปก็เลยต้องเอานมเนี่ยมาทำให้ร้อนทำให้ร้อนทำไงคะตั้งไฟเหรอหรือว่าไปอุ่นไมโครเวฟก็คงไม่ใช่ที่พวกร้านกาแฟเนี่ยในเครื่องกาแฟลองไปสังเกตดูนะคะเขาจะมีก้านอยู่ก้านหนึ่งเขาเรียกว่าก้านสตรีมนะคะก้านนี้เนี่ยจะทำให้นมเนี่ยมันกลายเป็นนมร้อนด้วยไอน้ำร้อนไอร้อนนะคะก็เลยเอานมร้อนตรงนี้มาผสมกับเอสเปรสโซ่แล้วเขาก็เรียกมันว่าลาเต้ค่ะดังนั้นลาเต้ก็คือกาแฟดำหรือเอสเปรสโซ่เนี่ยผสมกับนมสดร้อนนั่นเองนะคะจากนั้นก็มีคนกลุ่มนึงบอกชอบนะลาเต้เนี่ยแต่รู้สึกว่านมเยอะไปกระเพาะของดิฉันไม่สามารถรับนมได้เยอะขนาดนั้นหรือไม่ก็จะกลัวอ้วนนะคะบอกเอานมน้อยๆได้ไหมน้อง นะคะคนทำกาแฟหรือที่เราเรียกกันว่าบาริสต้านะคะบาริสต้าก็คือคนทำกาแฟเนี่ยมันก็เป็นเชฟนี่แหละแต่เป็นเชฟทางกาแฟเนี่ยก็บอกได้เดี๋ยวจะเพิ่มความร้อนกับตัวสตรีมนะแล้วก็จะพ่นความร้อนไปที่นมนะและจะทำให้นมมันร้อนมากๆเลยแล้วได้นมสดน้อยๆแล้วเกิดฟองขึ้นมานะคะฟองหรือเรียกว่าโฟมเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะผสมให้ใหม่นะเป็นตัวเอสเปรสโซ่ผสมกับนมร้อนเพียงแค่นิดหน่อยแล้วเอาโฟมหรือฟองนมเนี่ยโปะเข้าไปคนทานก็บอกว่าอร่อยไม่ใสจ๋งเจ๋งเหมือนลาเต้นะและแถมยังได้รสสัมผัสของโฟมด้วยดังนั้นกาแฟที่มันเป็นตัวเอสเปรสโซ่หรือกาแฟร้อนมีนมนิดๆแล้วก็มีโฟมหรือฟองนมเนี่ยเราเรียกว่าคาปูชิโน่ค่ะดังนั้นคาปูชิโน่ก็เลยเป็นพี่น้องกันกับลาเต้นะคะมาถึงชนิดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือบางคนบอกว่าก็ยังไม่ไหวอยู่ดีนะมันแหมมันขมอ่ะผสมกับนมแล้วมันก็ยังไม่โดนใจเราอ่ะรักพี่เสียดายน้องอยากทานกาแฟด้วยอยากได้รสชาติความหวานหอมของโกโก้ด้วยหรือช็อกโกแลตด้วยทำยังไงให้เราได้ไหมบาริสต้าหรือคนทำกาแฟก็ไปรังสรรค์เมนูนี้มาค่ะเอานมนะคะนมสดเนี่ยที่ทำเป็นลาเต้เนี่ยนะแล้วก็มาผสมกับผงโกโก้นะคะหรือตัวช็อกโกแลตเนี่ยนะคะแล้วก็ได้เป็นหนวดนมโกโก้มาใช่ไหมคะก็มีความหอมความหวานแล้วก็เอาตัวนมโกโก้แล้วก็กาแฟมาผสมกันแล้วก็ตั้งชื่อว่าม็อกค่าดังนั้นหากเราจะทานม็อกค่าเราก็รู้เลยว่าม็อกค่าเนี่ยก็คือกาแฟเอสเปรสโซ่นะผสมกับนมสดประมาณหนึ่งนะแต่มีส่วนผสมของโกโก้หรือช็อกโกแลตด้วยแล้วก็ต้องมีความหวานด้วยนะคะนี่แหละคือชนิดของกาแฟที่เขากำลังนิยมทานกันอย่างสากลตอนนี้นะคะเวลาไปสั่งเราก็จะได้สั่งให้ถูกต้องโดนใจเรานะคะแต่พอฟังที่ดิฉันเล่ามาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเห็นภาพแล้วว่างั้นเอสเปรสโซ่เนี่ยมันก็คือแค่หัวกาแฟใช่ไหมตามหลักการเขาเลยบอกว่าดังนั้นในเมนูเอสเปรสโซ่เย็นเนี่ยไม่มีหรอกนะเพราะเอสเปรสโซ่คือหัวกาแฟที่คั้นออกมาจากเครื่องแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยเราก็มีเอสเปรสโซ่เย็นกันทุกร้านนะก็นี่ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์เป็นฟิวชั่นจำได้ไหมคะที่เคยพูดเรื่องฟิวชั่นคือประยุกต์นะคะถ้าคุณไปเมืองนอกไปยุโรปเนี่ยสั่งเอสเปรสโซ่เย็นนี่เขาบอกไม่มีเชิญกลับเถิดนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยอ่ะมีให้ทุกอย่างที่ประเทศไทยมีหมดคนไทยก็ตีความว่าเอสเปรสโซ่เย็นเนี่ยก็แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยต้องการทานกาแฟเข้มๆเนาะก็เลยทำคล้ายๆกับลาเต้แต่ว่าใส่นมน้อยหน่อยใส่รสชาติความมันเอานมข้นใส่เข้ามานี่ก็แล้วแต่สูตรของร้านนะคะแต่หากคุณไปร้านในประเทศไทยเหมือนกันแล้วเป็นร้านที่หัวนอกหน่อยเป็นฝรั่งหน่อยเนี่ยถ้าคุณสั่งเอสเปรสโซ่เย็นคุณอาจจะได้อีกอย่างนึงคือเขาเอาเอสเปรสโซ่นี่เป็นหัวกาแฟที่ดิฉันบอกว่าขนาด1ออนซ์เนี่ยมาราดบนน้ำแข็งให้เหมือนทานเหล้า on the rock นะฮะเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่มีเอสเปรสโซ่เย็นมันไม่มีเอสเปรสโซ่คือน้ำกาแฟคั้นออกมาจากเครื่องถ้าคุณอยากทานเอสเปรสโซ่เย็นเดี๋ยวเราเอาเอสเปรสโซ่เนี่ยราดลงไปในน้ำแข็งให้แล้วไม่ได้เจือจางน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาสั่งเนี่ยต้องนึกให้ดีนะถ้าคุณอยากได้กาแฟดำคือมีกาแฟแล้วก็ผสมกับเจือจางน้ำเนี่ยคุณต้องสั่งว่าอเมริกาโน่นะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะทานเย็นก็คือว่าอเมริกาโน่เย็นเขาก็จะเอากาแฟเอสเปรสโซ่เนี่ยมาเจือจางน้ำแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้กับคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณสั่งเอสเปรสโซ่เย็นเนี่ยถ้าเป็นร้านฝรั่งหน่อยเนี่ยเขาจะไม่ผสมน้ำให้คุณนะเขาจะเอาเอสเปรสโซ่ที่ได้ออกมาจากเครื่องเนี่ยราดบนน้ำแข็งให้กับคุณแต่ถ้าเป็นร้านไทยๆเนี่ยเขาจะเข้าใจเราดีว่าอ๋อคนไทยสั่งเอสเปรสโซ่เย็นก็คือจะกินกาแฟเย็นนั่นแหละแต่เอาเข้มข้นหวานมันเรื่องนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะที่เราก็คงต้องรับรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนรสนิยมการทานของเราแล้วล่ะนะคะก็เนี่ยแหละไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยตอนนี้ก็เป็นกาแฟแนวนี้แล้วเดี๋ยวนี้นับวันยิ่งหาโอเลี้ยงทานยากขึ้นนะคะบางวันดิฉันนึกถึงโอเลี้ยงนะยังไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเลยค่ะขนาดแถวบ้านเรานี่ยังนึกไม่ออกนะร้านไหนขายโอเลี้ยงบ้างนะคะถ้าท่านผู้ฟังคนไหนมีร้านกาแฟไทยโบราณเนี่ยนะคะแนะดีๆแถวนี้ก็แนะนำกันมาได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะไปดื่มกาแฟกันให้อร่อยค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
ดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมจทวาไรตี้นะคะซึ่งเป็นช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะในช่วงของสาระสุขภาพพบกับดิฉันนะคะพนิพิมโสชีสิริกุลแล้วก็อาจารย์กันชงกริบประโยชน์นะคะพี่จี๊ดของเรานั่นเองสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ติดไว้อาทิตย์ที่แล้วที่เรายังพูดกันไม่จบเรื่องของประโยชน์การแข่ง
เรายังมาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของการบริหารร่างกายโดยการแกว่งแขนนะคะคราวที่แล้วเราพูดถึงขั้นตอนวิธีการรวมทั้งเราได้แตะไปเรื่องของประโยชน์ของการแกว่งแขนนะคะแต่เรายังไม่ได้อธิบายต่อให้ท่านผู้ฟังทราบว่าที่มาที่ไปของการแกว่งแขนนั้นเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างนึงคืออธิบายให้เห็นว่ามันช่วยได้จริงๆเหรอแล้วมันช่วยได้อย่างไรวันนี้เราจะมาขยายความนิดนึงนะคะเรื่องของช่วยได้อย่างไรนะคะ
เราได้ร่วมศึกษาไปแล้วว่าการแกว่งแขนเนี่ยช่วยให้เราเส้นเอ็นผ่อนคลายเลือดลมเดินสะดวก
ใช่
ไหมคะแล้วก็ทำให้ช่วยเผาผลาญเรื่องของแคลอรี่ด้วยนะคะ
มันรวมไปถึงเรื่องของเบาหวานความดันได้หมดเลยนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจก็ได้นะคะคือช่วยบรรเทานะคะไขมันในพุงด้วยตรงนะฮะลดไขมันลดพุงอะไรพวกนี้นะคะ
ทีนี้เราก็จะมาดูว่าทำไมแค่กวนแขนแค่นี้มันถึงได้ทำได้ขนาดนั้น
ที่มาของมันด้วย
เขาบอกว่าม
ีชื่อเดิมนะ
ใช่เขาบอกว่าการบริหารการกวนแขนเนี่ยมันมาจากเริ่มเดิมทีก็คือคัมภีร์ย้ายเส้นเอ็น
ฟังดูแล้วแบบนึกถึงอะไรนึกถึงหลวงจีนนึกถึงอะไรสมัยนั้นเลยนะใช่ก็คงอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะมาของตั๊กม้อใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ชื่อเต็มๆคืออะไรคะจันหลิน
มันก็คือคัมภีร์ย้ายเส้นเอ็นนี่แหละค่ะคัมภีร์ย้ายเส้นเอ็นพระโพธิธรรม
นะฟังดูน่าทึ่งมากเลยว่านะเป็นเก่าแก
่ค่ะเหมือนเป็นศาสตร์ของแพทย์แผนจีนโบราณเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเอ็น
ค่ะ
เพราะว่าการแกว่งแขนเนี่ยมันจะได้เกี่ยวกับเรื่องของเส้นเอ็นมันจะทำให้เส้นเอ็นที่อ่อนแอเนี่ยนะคะกลับมาแข็งแรง
อันนี้พี่สงสัยพี่ต้องกลับไปทำจริงๆนะเพราะว่าเอ็นพี่มีปัญหาเนี่ยมันปวดแขนไงปวดเอ็น
คงตึงมั้งคะ
มันไม่ได้ปวดกระดูกนะมันปวดที่เส้นเอ็นจริงๆเจ็บเส้นเอ็นอักเสบอะไรประมาณนั้นอ่ะคิดว่าต้องทำแล้วล่ะต้องทำอย่างเข้มแข็งด้วยแหละนะคะเพราะว่าเอ็นจะกลายเป็นเอ็นที่แข็งแรงได้ถ้าเราทำอันนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่เพราะเราได้เคลื่อนย้ายเส้นเอ็นเขาบอกว่าการบริหารในท่าเนี้ยค่ะมันเน้นอยู่ที่นิ้วมือ
ค่ะ
ฝ่ามือข้อมือของแขนท
ั้
งสองเท้านิ้วเท้าส้นเท้าหัวเข่าทั้งสองฝั่งของร่างกายซ้ายขวานะคะวิธีการเวลาที่เราขยับแขนน่ะมันเป็นลักษณะของการดึงเส้นเอ็น12เส้น
โอ้โห
ของนิ้วมือฝ่ามือข้อมือนิ้วเท้าส้นเท้าหัวเข่าพร้อมๆกัน
อ๋อเข้าใจแล้วมันคือการทำให้มันไปด้วยการประสานกันนั่นเองใช่ไหม
ทำให้เกิดการยืดถดสลับกันไป
ร่างกายมันก็มีความยืดหยุ่นนั่นเองอ่ะใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เอ็นน่ะเอ็นมันได้ยืดหยุ่น
ใช่แล้วการเคลื่อนไหวการยืดถดของเส้นเอ็นในลักษณะอย่างนี้ค่ะเป็นการปรับเปลี่ยนความอ่อนแอให้เป็นความแข็งแรงก็เลยเรียกว่าเป็นศาสตร์ของการย้ายเส้นเอ็นเป็นคุณสมบัติในการรักษา
อันนั้นคือทฤษฎีของแพทย์แผนจีนแต่ถ้าลองมาดูตามทฤษฎีแพทย์แผนตะวันตกบ้างล่
ะ
แพทย์แผนตะวันตกก็ไม่ได้ขัดแย้งนะเพราะว่ากำลังมองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของความร้อนกับพลังงานของคนเราเนี่ยมันต้องมีส่วนสัมพันธ์กันน่ะใช่ไหมคะหรือนะคะนั่นก็คือว่าถ้าความร้อนและพลังงานไม่สมดุลเนี่ยมันก็ไม่เกื้อหนุนอวัยวะภายในเพราะฉะนั้นก็บอกเขาเปรียบนะว่ามันเหมือนรถคันหนึ่งเนี่ยถ้ามันมีน้ำมันเบนซินเผาไหม้อยู่ในกระบอกสูบเนี่ยมันถึงจะมีแรงสามารถที่จะขับดันพลังงานทางเคมีได
้
ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วผลักให้เครื่องยนต์ทั้งคันเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปได้แต่ทีนี้ถ้าพลังงานความร้อนมันไม่เพียงพอมันก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้พลังงานรถยนต์ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้อันนั้นก็คือเรื่องของพลังงานความร้
อ
นนะฮะแล้วพอเอามาเปรียบเทียบกับการออกกำลังกายนะจะลินเห็นใช่ไหมอันนี้เขาบอกไว้เนี่ยน่าสนใจมากเลยบอกว่าก
ายเราร้อนเลือดลมก็ดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่ใช่พูดถึงบอกว่าการขยายและหดตัวของปอดการเต้นของหัวใจการไหลเวียนของเลือดแล้วก็การบีบตัวของลำไส้พวกนี้จะทำให้สิ้นเปลืองความร้
อ
นก็คือร่างกายมันทำงานมันก็เกิดการใช้ความร้อนมันต้องผลักให้เกิดการบีบหดอะไรต่างๆนะคะเมื่อสิ้นเปลืองไปแล้วร่างกายยังต้องรักษาพลังงานความร้อนเอาไว้ด้วยถ้าเราไม่รักษาพอนะ เขาบอกว่าหน้าตาเราจะหมองคล้ำผิวพรรณไม่แจ่มใสสังเกตไหมคะคนออกกำลังกายผิวจะใส
อ
ันนี้เราจะเห็นอย่างนึงคนที่นั่งนั่งนอนนอนแล้วก็นั่งทำงานงกๆเนี่ยนะคะแล้วไม่ออกกำลังกายอ่ะผิวจะคล้ำ
เหมือนเรา
ผิวไม่ใสคือต่อให้คนดำผิวเขาสวยนะแต่ถ้าคนไม่ออกกำลังกายอ่ะใช่จะบอกว่าเหมือนเราก็คือถ้าเราไม่ทำเราก็จะหมองคล้ำเพราะฉะนั้นที่มาของพลังงานความร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องสร้างต้องเบิร์นต้องเบิร์นนะคะ
ต้องเบิร์น
นั่นแหละนะคะ
อันนี้มันก็เป็นหลักการที่เราเข้าใจได้นะพี่จีนเนาะเหมือนถ้าร่างกายได้ขยับได้ออกกำลังกายหัวใจก็สูบฉีดเลือดลมมันก็ไปหมดมันปอดขยาย
ใช่
ม
ัน
ก
็และยิ่งถ้าเกิดเราไม่ใช่หนุ่มสาวซึ่งเครื่องเขาดีแรงเขาดีเนี่ยนะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าเหมือนกับเราก็ละเลยจริงไหมเพราะว่าทุกอย่างมันเครื่องยนต์มันก็เก่าแล้วอ่ะแล้วยังไม่ทำอีกด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งสนิมเกาะนะคือทุกอย่างมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่จึงต้องชวนกันออกกำลังกายนะคะเขาบอกว่ายังไงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากการไหลเวียนของเลือดดีพลังงานดีนะคะอะไรทุกอย่างมันก็จะคล่องกันไปหมด
ใช่แล้ว
จริงป่ะ
ใช่แล้ว
เพราะฉะนั้นนี่เขาบอกพอแกว่งแขนเนี่ยมันจะทำให้ปอดขยายตัวมันเสริมการไหลเวียนของเลือดนะคะแล้วมันก็ทำให้คือร่างกายเนี่ยมันต้องมีหัวใจคอยสูบฉีด
ค่ะ
นะฮะบำรุงร่างกายต่างๆแล้วก็ขับของเสียนะฮะเขาบอกด้วยว่าการเดินการผายลมหรือความร้อนที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยมันจะได้ก่อตัวอย่างต่อเนื่องนี
่อันนี้ก็แปลว่าการแกว่งแขนออกกำลังกายในลักษณะน
ี้
ม
ัน
ช่วยได้จริงๆ
ใช่ก็คือมันก็จะไปเกิดความร้อนแล้วก็ผลักดันให้ร่างกายมีกลไกที่ทำงานได้อย่างดีไงนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เขาบอกมานะคะ
คือมันอธิบายได้ด้วยหลักการทางการแพทย์นะคะ
อันนั้นคือมันทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วนะมันยังมีอีกข้อนึงน่ะที่เราจะละเลยไม่ได้เลยต้องคุยท่านผู้ฟังนะหลินนั่นคือเรื่องที่บอกว่าเราแกว่งแขนมันไปเกี่ยวอะไรกับจักระแร้เราเนี่ยรักแร้หรือจักระแร้เราเนี่ยนะคะเกี่ยวอย่างไรเรื่องของน้ำเหลืองไงเราข้ามไม่ได้เรื่องนี้
ใช่ใช่ใช่ใต้รักแร้ค่ะทางการแพทย์บอกว่ามันเป็นศูนย์รวมของต่อมน้ำเหลือง
หลายคนก็ไม่ค่อยรู้ว่าต่อมน้ำเหลืองมันมีคุณค่ายังไงกับร่างกายแต่มันมีประโยชน์มากเลยนะคะท่านผู้ฟังต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเขาบอกว่ามันรวมไปถึงม้ามต่อมทอนซิลต่อมไทมัสนะคะพวกนี้เป็นระบบที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อชำระล้างร่างกายให้สะอาดขจัดของเสียค่ะสารพิษต่างๆในร่างกายเนี่ยมันจะช่วยขจัดทีนี้ถ้าน้ำเหลืองเรามันไม่วิ่งไปทั่วร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถ move ไปได้นี่นะ
ระบบภูมิคุ้มกัน
มันก็จะมีปัญหาแล้วท่านผู้ฟังนะนอกจากนี้น้ำเหลืองยังช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวแอนติบอดีของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็กรองสารแปลกปลอมและเชื้อโรคเห็นยังเพราะฉะนั้นใครที่
ไม่บริหารได้ขยับ
ไม่บริหารเนี่ยน้ำเหลืองมันจะไม่หมุนเวียนแต่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยเขาบอกว่าที่ดีคือต่อมน้ำเหลืองหมุนเวียนค่ะไม่ติดขัดแล้วมันช่วยไงอลิน
มันคือมันช่วยทำให้ใช่มันช่วยเรื่องของนอกจากเลือดลมแล้วเนี่ยนะคะหลักการบริหารการแกว่งแขนเนี่ยก็คือเป็นการเขาเรียกอะไรเหมือนโบกมือเหมือนแจวเรือเป็นการยกทวารก็เราก็ได้ขมิบตอนที่เราทำใช่ไหมคะตามองตรงนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อย
ๆ
หน้าเนี่ยใช้กำลัง3ส่วนหลังเนี่ยใช้กำลัง7ส่วนนะ
คะ
แล้วก็เป็นการบริหารที่เหมือนใช้สมาธิเหมือนกันนะคะตอนที่เราออกกำลังกายเราก็ต้องควบคุมกล้ามเนื้อนิ้วด้วยข้อมือด้วยนะคะเป็นการเคลื่อนไหวเส้นเอ็นของร่างกาย
จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีจุดที่น้ำเหลืองไหลเวียนอยู่หลายจุดนะคะท่านผู้ฟังเช่นบริเวณลำคอหลังใบหูนะคะบริเวณท้ายทอยบริเวณหน้าอกบริเวณรักแร้ใต้หัวไหล่แล้วก็บริเวณท้องแขนรวมไปถึงหน้าท้องกึ่งกลางระหว่างหน้าอกกับสะดือและบริเวณขาหนีบค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณแกว่งแขนเนี่ยมันก็ไปได้ทุกส่วนแล้วมันก็ทำให้น้ำเหลืองนี่มันเหมือนโฟลว์และไหลเวียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยอย่างดีที่มันจะสร้างอะไรคะแอนติบอดีหรือว่าภูมิคุ้
มก
ัน
กับร่างกาย
เขาบอกว่าเลือดกับน้ำเหลืองมันทำงานต่างกันนะเลือดเนี่ยมันใช้หัวใจเป็นปั๊มปิ้งซิสเต็มมันเป็นระบบที่แบบผลักขึ้นไปโดยหัวใจเราแข็งแรงใช่ไหมคะก็ผลักให้เลือดเนี่ยหมุนไปทั่วร่างกายแต่น้ำเหลืองเนี่ยถ้าเราไม่ขยับขยื่นร่างกายแล้วเราก็น้ำเหลืองตกตะกอนอ่ะน้ำเหลืองมันไม่ไปนะคะเพราะฉะนั้น
บอดี้ก็ไม่ดี
ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอ็กซ์ไซส์หรือบริหารร่างกายนั่นเองเคลื่อนไหวมากๆน้ำเหลืองถึงจะไหลเวียนไปทั่วออกกำลังกายค่ะน้ำเหลืองก็จะไปได้ดีเห็นไหมการนั่งนอนนี่ไม่ดีเลยนะก็คือเห็นไหมเราเห็นแล้วเนาะเราต้องลุกขึ้นมาทำนู่นนี่นั่นออกกำลังกายนะคะนั่นก็คือประโยชน์ของการแกว่งเพื่อให้น้ำเหลืองเนี่ยมันไหลไปทั่วร่างกายไหลเวียนนะคะก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีสำหรับน้ำเหลืองด้วยเช่นกันนะคะ
ไม่เปลืองที่ไม่เปลืองอุปกรณ์ด้วยค่ะทำได้ตลอดเวลา
ชวนท่านผู้ฟังนะคะทุกท่านว่ามาแกว่งแขนกันเถอะเราจะสรุปปิดท้ายวันนี้ด้วยการทบทวนนะคะท่าของการแกว่งแขนนะคะอย่างคร่าวๆให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ลองทำนะคะหลายท่านก็คงจะพอนึกออกแต่ว่าเอาให้มันถูกวิธีมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มทบทวนอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่จะจบการสนทนาวันนี้นะคะน้องหลินเริ่มเลยนะคะ
ยืนตัวท่าที่หนึ่งนะคะยืนตัวตรงนะคะเข่าไม่งอนะคะท่าที่สองนะคะก็คือปล่อยมือเนี่ยนะคะตรงข้างลำตัวตามธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็ปลายนิ้วชิดกันนะคะ
ส่วนเท้าล่ะ
เท้านี่ก็แยกให้เสมอกับหัวไหล่ยืนในท่าสบายนะคะเพราะถ้าเท้าชิดเนี่ยการทรงตัวจะไม่ดีก็ยืนให้ขนานกับหัวไหล่
จะได้มั่นคง
ค่ะแล้วท่าที่สามนะคะก็คือหดท้องน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าตั้งเอวเหยียดหลังกระดูกคอเนี่ยให้ตรงศีรษะให้ตรงนะคะแต่ว่าก็เอาแบบผ่อนคลาย
ไม่เกร็งนะคะค่ะ
ค่ะแล้วก็ลำดับที่4นะคะก็คือปลายเท้าจิกพื้นไว้นะคะเพื่อกำหนดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลักษณะของท่าเอาให้มันมั่นคง
ให้
มันโอนเอ็นแล้วข้อ5นะคะก็งอบั้นท้ายนิดนึงงอนิดนึงงอก้นนิดนึงเพื่อฝึกคอมิตทวารนะคะฝึกคอมิตลำดับที่6ตานะคะมองตรงไปข้างหน้าอย่าก้มหน้านะคะเดี๋ยวจะปวดคอแล้ว
ก็ควรจะไม่ฟุ้งซ่านด้วยนะคือว่าอยู่กับตัวเองอยู่กับสมาธิตรงนี้นะอย่าไปคิดฟุ้งซ่าน
แล้ว
นะ
คะที่เราก็เริ่มแกว่งค่ะแกว่งเนี่ยนะคะไปข้างหน้าสัก30องศาก
ับลำตัว
สูงหน่อย
กับลำตัวนะ
ใช่กับค่ะ30องศานำจากลำตัวนะคะแล้วก็แกว่งไปข้างหลังเนี่ยสูงประมาณทำมุมกับร่างกาย60องศาสูงนิดนึง
ค่ะ
ค่ะแล้วก็แกว่งไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องแรงไม่ต้องเร็วนะคะแกว่งไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ทำต่อเนื่องสัก300ทีอย่างที่พี่จิตว่า5นาที10นาที
ทำยาวสัก10นาทีก็ได้นะคะในวันหนึ่งนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าเราต่อเนื่องได้แล้วเนี่ยวันหนึ่งให้สะสมให้ได้อย่างน้อยรวมเวลาทั้งหมดในวันเนี่ยให้ได้30นาทีจะดีมาก
จะดีมาก
นะคะจะดีมากเขาบอกว่า1เดือนครึ่งก็เห็นผลลัพธ์แล้วมาลองทำกันไหมคะ
ลองทำ
สถิติแล้วก็ลองสังเกตตัวเองชั่งน้ำหนักแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงนะคะเชื่อว่าทุกท่านคงมีสุขภาพดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้เป็นของขวัญปีใหม่กับท่านผู้ฟังก็คือการดูแลสุขภาพนั่นเองนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์รับกับปีใหม่
2559
นะคะค่ะเราจะพบกันใหม่ปีหน้านะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังช่วงของเรานะคะมจท.
วาไรตี้ค่ะช่วงสาระสุขภาพได
้
เจอกันใหม่
ค
่
ะ
สว
ั
สดีปีใหม่ค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้นะคะเราจะกลับมาพบกันในเรื่องของความเชื่อนะคะแล้วก็วัฒนธรรมในช่วงนานาสาระเนี่ยดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์นะคะจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็นำความรู้นะคะทางด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมเพราะช่วงนี้เนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาเซียนนะคะใกล้เหลือเกินนะคะดังนั้นเนี่ยเราเตรียมพร้อมในเรื่องของการใช้ภาษานะคะให้ดีที่สุดนะคะก็จะขอนำเสนอทั้งภาษาวัฒนธรรมและก็เทคนิคในการเรียนภาษาอังกฤษนะให้แก่ท่านผู้ฟังนะคะเอาละค่ะคราวที่แล้วเราจบกันตรงกริยานะคะที่เกี่ยวกับการสักนะคะกริยาที่เกี่ยวกับการสักคือคำว่าแทตทูเพราะว่าเรามีความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของรอยสักนะคะใช้เป็นกริยาได้เลยนะคะ to tattooท่านที่ติดตามเรามาในข่าวก่อนๆนั้นแทททูเป็นคำนามก็ได้แปลว่ารอยสักเป็นกริยาก็ได้นะคะทีนี้ถ้ามันเป็นรูปภาพถาวรนะคะคำว่า permanent เนี่ยแปลว่าถาวรนะคะอย่างท่านทำผมเนี่ยพูดกันเยอะๆว่า perm เนี่ยค่ะ permanent นี่เองนะคะ permanent แบบไหนเป็น permanent picture นะหรือ writing ก็ได้ถ้าไปเขียนเป็นยันใช่ไหมคะ on somebody's seals with a needle and ink นะคะก็คือใช้เข็ม และหมึกนะคะเอาละค่ะของคนไทยมีรูปเลยนะคะตัวอย่างนี้เขาบอกว่า he had a tiger tattooed on his back มีรูปของเสือรอยสักที่เป็นเสือข้างหลังเราน่าจะไปใช้พูดคุยกันได้นะคะอย่างเช่นเวลาที่เราแลกเปลี่ยนอ๋อเธอสักอะไรนะคะคุณสักอะไรนะคะจะมีตั้งแต่ลายทุกชนิดที่เกี่ยวกับในของไทยเรามีสัตว์ในจินตนาการก็เยอะนะคะที่เป็นคาถาก็แยะนะคะและก็ของชาวต่างชาติเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นมังกรนี่นะคะมันก็อาจจะเป็นมังกรแต่ละชาตินะคะแต่ละวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปมีเรื่องให้คุยเยอะมากนะคะในเรื่องของแทททูเอาละค่ะคำว่าimplant นะ to implant เราพูดกันเรื่องกริยา implant หมายถึงการฝังลงไปใต้ผิวหนังนะคะ implant mean to put something into somebody's body sometimes men implant ตะกรุด into their bodies นะ implant คือฝังลงไปสะกดตรงตัวมากนะคะ I am im แล้วก็ plant ที่แปลว่าปลูกนี่แหละค่ะ plant plant ท่านผู้ฟังที่พลาดคราวที่แล้วเราพูดถึงตะกรุดนะคะตะกรุดเนี่ยเป็นเครื่องรางของขลังที่เรามีการเขียนเลขเขียนอักขระลงไปบนแผ่นโลหะใช่ไหมคะแล้วก็บางสำนักนะคะก็จะมีการทำพิธีฝังเข้าไปในร่างกายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยคือสำหรับน้องๆในยุคปัจจุบันนะคะอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่าเวลาที่เราจำเป็นนะคะเช่นเราเดินทางหรือเราดูภาพยนตร์ที่มีสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆเราอาจจะถามถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องเตรียมนะคะหรือว่าในกรณีที่เราไปเที่ยวในที่สถานที่ต่างๆแล้วเราจะต้องให้ข้อมูลในสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำนะในเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อของชนเผ่านะคะหรือคนที่อยู่ในบริเวณนั้นๆเนี่ยอันนี้ดูเหมือนจะไกลตัวนะคะแต่ไม่ไกลเลยที่จริงใกล้มากๆด้วยนะคะเพราะเป็นเรื่องที่อาจจะมีการรู้สึกผิดใจกันนะคะหรือไม่พอใจถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละที่อันนี้เราก็เอาไว้เล่าให้เพื่อนชาวอาเซียนของเราฟังนะเพื่อนชาวต่างชาติที่เราพาไปเที่ยวและเราก็ยังมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นเราอาจจะอยากจะรู้ว่าลายแทททูนะคะที่นิยมของชาติยูเนี่ยคืออะไรนะคะหรือถ้าเรามีแบบแนวตะกรุดนี่มีหรือเปล่าเอาละค่ะอันนั้นเป็นประโยชน์นะคะทีนี้ถ้าเราจะพูดเรื่องคำคุณศัพท์นะคะจริงๆแล้วมันจะวนกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะคะเช่นเรามีคำว่า protect เป็นคำกริยาแปลว่าปกป้องใช่ไหมคะถ้าเป็นคุณศัพท์ปุ๊บเราใส่ if เข้าไปนะคะเป็น protectiveนะก็ protect แล้วก็ใส่ ive protective คือการให้การปกป้องนะการคุ้มครองนะหมายถึงว่า intended for protection means protective means used or intended for protection ก็คือการปกป้องนะคะนั่นเอง Buddha amulets นะคะ are believed to provide protective power amulet เราเจอแล้วคราวที่แล้วนะคะแปลว่าเครื่องรางทีนี้ที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าก็เรียกว่า Buddha amulets นะคะare believed ถ้าเราดูเรื่องไวยากรณ์เราจะถูกเชื่อกันคือไม่ได้เชื่อนะคะแต่ถูกเชื่อกันว่า are believed to protect to provide ก็คือให้นะ provide แปลว่า give protective power นะพลังปกป้องนะคะ magical magic เป็นคำนาม magic แปลว่าเวทมนต์ถ้าเกิดว่าในช่วงตอนที่ผ่านมาเราพูดถึง black magic นะคะก็คือมนต์ดำคราวนี้ magicalequal นะคะเอาเนี่ยนะท่องไว้เล่นๆนะคะว่ามันเป็นคำคุณศัพท์นี่ magical means having magic or the use of magic หมายถึงว่ามีเวทมนต์หรือการใช้เวทมนต์นะคะอันนี้เราบอกว่าคนไทยนะคะ many Thais have faith in the magical power of charms or talisman คนไทยมีความเชื่อนะและศรัทธา faith F-A-I-T-H faith แปลว่าศรัทธาในพลังเมจิกนะก็คือเวทมนต์ของอะไรคะของ charms และก็ talisman อันนี้เราเรียนไปแล้วนะคะเราเจอแล้วในคราวที่แล้ว charms นะ C-H-A-M charms ซึ่งแปลว่าเสน่ห์หรือว่าเราแปลว่าเครื่องรางของขลังได้เหมือนกันนะคะกับ talisman นะสะกดตรงตัวค่ะตามเสียง T-A-L-I-S-M-A-N talisman หรือ charm หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะถ้าเป็นคำนาม นะคะคำนามที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องโชคลางนะคราวที่แล้วเรามีซูเปอร์แนชชวลใช่ไหมคะสิ่งเหลือเชื่อทีนี้ superstitions ขอให้คุ้นหูนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่อง UFO นะคะบางคนก็บอกว่าตายละมันเป็นเรื่องเหนือเชื่อนะ supernatural superstitions เนี่ยนะคะของไทยเรานี่เยอะก็เยอะละเกินนะคะ super นะแล้วก็ปนกับ superstition นะแปลว่าความเชื่อเรื่องโชคลางนิยามนะคะ A superstition is the belief that future eventsinfluenced by specific behavior เอาละคำที่น่าสนใจนะคะเราไม่จำเป็นต้องจำหมดนะคะแต่ว่าเรามีคำหลักๆที่น่าสนใจนะอย่างเช่น influence แปลว่ามีผลนะคะ influence ก็มีผลโดย specific behavior พฤติกรรมที่เฉพาะบางอย่างบางอย่างนี้อะไรบ้างคะ ties believe in having good luck and avoiding bad luckwhich give rise to many superstition เนื่องจากคนไทยเนี่ยนะคะมีความเชื่อเรื่องของโชคดีแล้วก็หลีกเลี่ยงโชคร้ายก็เลยกลายเป็นว่าทำให้เรามีเรื่องความเชื่อโชคลางเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ These superstitions might seem illogical and nonsensical at first ถ้าบอกบางครั้งสิ่งความเชื่อเรื่องโชคลางเนี่ยอาจจะเหมือนกับมันไม่มีตรรกะนะคะ illogical คือไม่มีตรรกะเลยแล้วก็ nonsensical เป็นเรื่องที่ไม่ make sense ก็คือไม่ได้มันไม่น่าเชื่อถือเลยนะคะอันนี้คำนี้น่าสนใจนะคะ sense เรารู้ว่า sense อย่างเช่น sixth sense เราพูดกันบ่อยๆนะคะสัมผัสที่6นะทีนี้ nonsensical ก็เอา non ที่แปลว่าไม่มาใส่กับคำว่า sense นะคะแล้วก็เป็นคุณศัพท์คือ sensical นะก็คือเรื่องไร้สาระนะคะ nonsensical เผื่อว่าเราจะเอาไปคุยนะคะกับเพื่อนๆของเรานะคะที่มาจากอาเซียนบ้างยุโรปบ้างเอาเรื่องนี้นะฉันคิดว่ามัน nonsense เนาะแล้วก็ไม่น่าจะมาคุยกันเปลี่ยนเรื่องดีไหมหรือบางคนชอบถ้าเธอไม่คิดว่ามันนอนเซนส์มาคุยกันดีกว่านะนะคะเอาล่ะที่เขาบอกว่าถ้าตอนแรกมันอาจจะดูนอนเซนส์ but if you think critically about Thai superstitions ถ้าคุณคิดดีๆนะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อโชคลางของคนไทย there are in fact good reason for them as well as lesson to teach us how to conduct ourselves properly อันนี้นะคะเรานำข้อมูลเนี้ยไปคุยกันได้ว่าจริงๆแล้วนะคะดูเหมือนจะไม่ make sense แต่ว่าถ้าคิดดีๆแล้วคิดอย่างวิพากษ์วิจารณ์นะคะ critical แล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่ดีๆและมันก็ยังจะเป็นบทเรียนสอนให้เราปฏิบัติอย่างเหมาะสมเอาความเชื่อเรื่องของเรื่องโชคลางมันจะเกี่ยวยังไงนะคะกับการที่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมขออนุญาตเล่าประสบการณ์นะคะที่เคยมีนะคะตอนที่เราไปทำกิจกรรมเรื่องของค่ายของมหาวิทยาลัยครบรอบ48ปีนะคะก็เราก็ไปที่ชุมชนบางกระดี่เป็นชุมชนมอญนะคะก็มีการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็เราได้เรียนรู้ว่าเขามีขนมเยอะมากนะคะซึ่งจะถามว่ากับคนไทยก็อาจจะไม่ยังคงเหลืออยู่น้อยแล้วก็เปลี่ยนแปลไปแต่ว่าของคนมอญนะคะที่เขารวมตัวกันเนี่ยนะชุมชนบางกระดี่เป็นชุมชนมอญใช่ไหมคะก็จะมีการยึดถือและปฏิบัตินะคะทำให้เราเรียนรู้ว่าอะล่ะเราเข้าไปบ้านไหนนะคะเราเข้าไปประเทศไหนเราควรจะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะคะอันนั้นเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยก็คือมอญจริงๆแล้วมอญกับพม่านะคะอันนี้ก็มีสายสัมพันธ์กันอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเข้ามาอยู่ในไทยก็มีการแปรเปลี่ยนไปนะคะเวลาที่เราเจอเพื่อนๆชาวพม่านะคะเราก็อาจจะมีโอกาสได้คุยเกี่ยวกับเรื่องชนกลุ่มน้อยก็คือชาวมอญที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทยและก็ความเชื่อของเขานะคะทีนี้เรามาดูคำนะคะเราอยู่ในหมวดของการเรียนรู้คำนะคะต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องนะคะกับการอธิบายเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อมีคำว่า advice นะคะอันนี้น่าสนใจนะคะเป็นคำนามนะคะคำแนะนำคือบางครั้งนะคะเราเข้าไปในทินใดเนี่ยเราบอกว่าขออภัยนะเขามี advice นะคะก็ไม่ได้ห้ามนะคะแต่ว่ามีคำแนะนำว่าให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะเช่นถ้าเราจะเรียกอะไรครับพรมน้ำมนต์นะคะแนะนำว่าพรมน้ำมนต์จะมีผลดียังไงในความเชื่อของเราใช่ไหมคะคือฝรั่งก็มีนะคะ holy water เพียงแต่ว่าอาจจะเชื่อต่างกันไปอันนี้เราก็ค่อยๆนะฝึกอธิบาย มีคำว่า advice นะคะแปลว่าคำแนะนำมีคำที่น่าสนใจได้แก่คำว่า posture นะคะ posture เนี่ยเป็นคำนามแปลว่าท่าทางต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นนั่งยืนเดินนะคะแล้วก็วัฒนธรรมของคนไทยคือเราจะต้องสนใจเรื่องของ posture คือเดินยิ่งเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมคะก็ต้องมีท่าทางที่เป็นกุลสตรีนะคะนั่งให้เรียบร้อยนะคะยืนเดินก็ไม่กระดกกระเดกทีนี้เราในช่วงที่ผ่านมาเราได้อธิบายนะเกี่ยวกับนางกวักนะคะถ้าท่านฟังจำได้นะคะ posture ของนางกวักก็คือมือขวายกขึ้นนะคะแล้วก็กวักเพื่อเรียกmoney นะคะหรือ power of good luck ต่างๆนานาแล้วค่ะมีศัพท์ตัวอื่นนะคะคือคำว่า behave นะคะปกติ behavior ท่านฟังหรือน้องๆนะคะที่ผ่านหูผ่านตามา behavior แปลว่าความประพฤติแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเตือนใครนะด้วยคำกริยาที่บอกขอให้ประพฤติตนที่เหมาะสมนะเราใช้คำว่า behave นะคะ behavior เป็นคำนามถ้า behave แปลว่าประพฤติเนี่ยเป็นคำกริยานะคะ to behave ทำไมเราต้องเตือนนะคะพฤติกรรมให้เหมาะสมอย่างเช่นถ้าเราไปวัดใช่ไหมคะเราเคยพูดถึงพระแม่ธรณีนะคะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าการที่เราต้องข้ามนะธรณีประตูเพราะว่ามีเทวดาประจำอยู่ที่ประตูใช่ไหมคะคอยดูแลปกป้องทีนี้เราก็ต้องเตือนให้เพื่อนชาวต่างชาติของเรานะคะ behave ให้เหมาะสมนะคะคืออันนี้เวลาที่เราต้องการจะบอกเขาอะค่ะอาจจะต้องนิดนึงนะคะว่าเตือนด้วยความสุภาพคือมันไม่ผิดนะคะที่เขาจะไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าเขารู้แล้วนะคะเขาก็จะสามารถบอกต่อคนอื่นๆเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องให้ความรู้กับผู้มาเยือนในประเทศของเรานะคะว่าให้ behave นะให้เหมาะสมเอาละค่ะคำต่อไปมีคำว่า superstitious นะคะเมื่อกี้มีคำว่า superstition ใช่ไหมคะเป็นเรื่องไสยศาสตร์ถ้าเป็นคำคุณศัพท์นะคะเราจัดกลุ่มไว้มีคำว่า out ใช่ไหมคะมีคำว่า thief ตอนนี้มีคำว่า us นะคะ superstitious นะ superstitious นะตรงท้ายด้วย ous นะเป็นคำคุณศัพท์ที่แปลว่าเชื่อถือโชคลางถ้าเราจะอธิบายง่ายๆนะคะเขาบอกว่า superstitious mean having a belief in นะคะ in superstitions เวลาที่เรามีความเชื่อเราใช้บุพเพ in นะคะ a believe in have a belief in มีความเชื่อในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเคยเห็นเครื่องรางของชาวเปรูนะคะเป็นขากระต่ายนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็น้องๆก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงต้องเป็นขากระต่ายแต่ว่ามีเพื่อนที่เขาพกนะคะแล้วเขาบอกอันนี้มันจะเปรูนะคะก็เป็นชิ้นส่วนนะคะอันนี้เราอาจจะต้องใส่ใจเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวของการขุดนะคะขุดกระดูกขุดอะไรชิ้นส่วนมนุษย์มาทำนู่นนี่นั่นนะคะคือเราคงคุยในแง่บวกนะคะเวลาที่มีคนถามเนี่ยแต่ว่ามันคงหลีกหนีไม่ได้นะคะถ้ามันเป็นข่าวแล้วก็ต้องพูดคุยก็คุยแต่ว่าเราอาจจะพยายามคุยในทางที่เป็นด้านบวกนะคะว่านั่นก็เป็นความเชื่อนะแต่จริงมันไม่ถูกต้องนะคะที่จะทำในยุคปัจจุบันแบบนี้เขาบอกว่าSome Thai women are superstitious about singing while cooking. They believe that it will bring bad luck. คนไทยนะคะเป็นแทบแรกเกิดทำกับข้าวในสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่าจะถือกันว่าอย่าร้องเพลงในขณะที่ทำอาหารนะคะซึ่งมันจะนำมาซึ่งโชคร้ายน้องๆยุคใหม่เนี่ยจะไม่ได้เข้าครัวกันแล้วนะคะเพราะว่าเราก็มีซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะซุปเปอร์โซมินิมาร์ทเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเราก็ประดับความรู้ไว้นะคะว่าสมัยโบราณเนี่ยคนไทยเราจะเชื่อว่าการร้องเพลงนะคะในขณะที่ทำอาหารจะนำโชคร้ายมาอันนี้ก็มีหลายความเชื่อนะคะตั้งแต่ตักบาตรใช่ไหมคะตักบาตรก็ต้องตักให้เช้าหน่อยนะคะถ้าตักสายเดี๋ยวหน่อยก็อาจจะนะคะมีสามีที่สูงอายุอย่างนี้เป็นต้นศัพท์นะคะที่บอกว่าไร้เหตุผลไม่สมเหตุผลปกติเรารู้คำว่าโลจิกใช่ไหมคะโลจิกแปลว่าตรรกะนะโดยตัวของเขาโลจิกแปลว่าตรรกะนี่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลเลยแล้วก็ใส่อิลโลจิกนะอิลโลจิกแล้วก็เข้าไปอีกนิดนึงอิลโลจิคอลนะคะเป็นคำคุณศัพท์ใช่ไหมคะโลจิคอลอิลโลจิคอลเนี่ยนะมันจะใช้ในกรณีที่เราอยากจะอธิบายว่าเรื่องนี้อ่ะนะโลจิคอลหรือไม่โลจิคอลนะมันน่าเชื่อถือหรือมันสมเหตุสมผลไหม ที่จะเชื่อเรื่องเช่นนะคะการดูดวงโดยใช้ใบไม้นะเด็ดใบไม้มาใบอย่างนั้นแปลว่าอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะแต่ว่าเราก็สนใจคำศัพท์ที่จะใช้อธิบายนะคะ logical กับ illogical นะคะเขาบอกว่าตามหลักนะคะวิทยาศาสตร์เนี่ยเราอาจจะอธิบายนะคะว่าบางอย่างเกิดขึ้นนะโดยมีเหตุผลสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์แต่ถ้าบางอย่างมันไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเรียนรู้ว่าคำว่าหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือคำว่า scientificนะ scientific science แปลว่านักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะ scientific ก็คือตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ว่าเรายังสามารถเรียนรู้ในเรื่องของความเชื่อได้อีกนะคะจะมีท้ายที่สุดน่าจะเป็นข่าวหน้าจะเป็นเกี่ยวกับสุภาษิตนะที่เกี่ยวกับความเชื่อหลังจากนั้นเนี่ยเราคงจะได้ move ไปในหัวข้ออื่นๆนะคะซึ่งก็คงจะอุบไว้ก่อนนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเอาละค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชาน้อยวัสสุวัฒน์จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ